Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Drejtësisë Haridin Kuçi dha sot dorëheqje pasi Kuvendi i Kosovës nuk i ka tërhequr nenet të 37 dhe 38 të kodit penal. Asociacionet e gazetarëve të Kosovës janë shprehur të tmerruara me miratimin e këtyre neneve dhe thonë se Kuvendi e ka fundosur lirinë e shtypit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të ofrojnë ndihmë për hetimin në rastin Dino Asanaj. E përditshme londineze Guardian shkruan se elita serbe ballafaqohet me zbulimin lidhur me ndihmën për të akuzuarit për krimet e luftës Karadzic dhe Mladic. Rusia ka konfirmuar se në një anije ka dërguar pajisje ushtarake për Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Drejtësisë i Kosovës Hajreddin Kuçi, njëherë është zëvendës kryeministër, ka dhënë sot dorëheqje duke e zbatuar kështu zotimin që ka dhënë më 27 prill të këtij viti, se nëse kodi i ri penal i Kosovës me dy nenet kundërthënëse 37 dhe 38 miratohet në formën siç është, ai do të paraqes dorëheqje. Ai ka ftuar presidentin Yahya Aga që t'i kthej mbrapsht këto dy nene për ndryshim në kuvend, gjë të cilën presidentja e ka bërë. Por kuvendi nuk ka miratuar ndryshimet pasi procedura e votimit nuk ka sjell 61 votat e kërkuara për. Me këtë vendim është shprehur i tmerruar Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Kuvendi e ka fundosur lirinë e shtypit në Kosovë, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. I zhgënjur është shprehur edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se një vendim i tillë është për keqardhje. Nenet 37 dhe 38 të kodit penal kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit. Qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar vdekjen e Dino Asanajt, ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe njëherë shtetas amerikan. Lajmi konfirmohet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Në një komunikat të saj thuhet se qeveria amerikane është pajtuar të ofrojë ndihmë dhe Byroja Federale e Hetuesisë ka komunikuar me policinë e Kosovës për hapat e mëtutjeshëm. Mjekët ligjore në Kosovë kanë thënë se në bazë të autopsisë Asanaj ka bërë vetvrasje me thikë. Përfaqësuesi i serbëve të veriut të Mitrovicës Radenko Nedeljković ka deklaruar se veriu i Kosovës nuk mund të integrohet me dhunë në institucionet kosovare. Ai ka thënë se vetëm institucionet serbe garantojnë mbijetesën e serbëve në veri. Komuniteti serb në veri nuk e do integrimin. Integrimi do të thotë standard më i ulët i jetesës dhe humbje vendeve të punës. Qytetarët nuk mund të pranojnë humbjen e identitetit të tyre, ka thënë Nedeljković për mediat serbe. Gjykata e Shkupit i ka shqiptuar 6 vjet burgim Ibrahim Sejdinit i arrestuar gjatë aksionit policor që ka pasuar vrasjen e 5 maqedonasve pranë fshatit Smilkov të Shkupit. Sejdini nuk është dënuar lidhur me vrasjen e 5 fisht, por për armbajtje pa leje. Gjatë aksionit policor Monster, policia ka gjetur në shtëpinë e tij një pushkë gjysmë automatike, një bombë dhe disa jelek antiplumb. Policia afgane ka bërë të ditur se sulmet e talibanëve në një hotel pranë Kabulit kanë marrë fund pas 12 orëve. Sipas burimit të njëjtë, të paktën 20 njerëz, përfshir civil dhe militant, janë vrarë. Militantët e armatosur me automatik dhe granata kanë sulmuar hotelin në liçenin Karka dhe kanë marrë disa pengje. Policia ka njoftuar se të gjitha pengjet janë liruar gjatë luftimeve. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë humanitare në Siri është rritur në 1.5 milion. Zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare ka thënë po ashtu se agjencitë po përballen me kufizime të mëdha drejt arritjes së civilëve, të cilët kanë nevojë për gjëra bazike për shkak të përkeqësimit të situatës në vend. Regjimi sirian dhe opozita kanë raportuar sot për 25 të vrarë në provincën Aleppo, por të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën. Ndoqët të bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tera.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Kuvendi Kosovës ka miratuar sot në Parim ndryshimin dhe plotësimin e 21 ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e fazës së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Këto ndryshime dhe plotësime janë miratuar nëpërmjet të një projekt ligji të vetëm, i cili pritet të fuqizohet në pjesën e dytë të shtatorit. U tha se mbyllja e fazës së pavarësisë së mbikëqyrur është një vendim i përbashkët të miratuar edhe nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha se mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë burimin e vetë ka në planin e presidentit Atisari. Vetë shpallja e pavarësisë ishte një akt i koordinuar i Kosovës dhe shteteve mike perëndimore, andaj edhe përmbyllja e fazës së mbikëqyrëse u tha se është një vendim i përbashkët i miratuar në Parim edhe nga grupi mbikëqyrës ndërkombëtar, ku bën pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia. Në vijim Kuqi ka numëruar të 21 ligjet që duhet ndryshuar në mënyrë që kompetencat e deritashme që i kishte shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith të kalohen institucioneve të Kosovës. Ai është zotuar se qeveria dhe institucionet vendase janë të gatshme për përgjegjësi të plota.
Qeveria e Kosovës synon që me përkushtim të saj të plot do të punojë në drejtim të arritjes sa më së shpejt dhe të suksesshme të realizimit të këtij synimi, i cili është synim poshtë nacional, në veçanti me kalimin me kohë të gjitha amendamenteve kushtetuese dhe legjislacionit tjetër të nevojshëm për të dhënë fond mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
Miratimi i ndryshim plotësimit të ligjeve për përfundimin e fazës mbikëqyrëse të pavarësisë është mbështetur nga shumica e grupeve parlamentare, përderisa lëvizja vetëvendosje kishte disa vërejtje. Deputeti kësaj partie Visa Rymeri tha se mënyra se si po procedohet ndryshimi i ligjeve për përfundimin e fazës së mbikëqyrjes është jashtë praktikave parlamentare, pasi që me një ligj të vetëm grumbullohen ndryshime në 21 ligje të fushave të ndryshme, që nga politika, ekonomia, drejtësia të tjera. A i tha se mbikëqyrja në këtë rast po shfrytëzohet nga kryeministri i Kosovës për marrjen e fuqive shtesë për marginalizimin në anën tjetër të rolit dhe funksionit të kuvendit.
Për çka po përdoret kjo përmbyllje e mbikëqyrjes? Njëri prej efekteve që shihet nga lart është tendenca për ta përjashtuar kuvendin nga disa aspekte të vendimarrjes për të përqendruar këto në duart të qeverisë përkatësisht kryeministrit. Kështu përmbyllja e mbikëqyrjes po e shtron rrugën për pavarësinë të mbikëqyrësit, i cili me këto ndryshime po bëhet kryeministri.
Ndërkohë dy parti tjera opozitare, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për ardhmërinë e Kosovës kanë mbështetur ndryshimet e ligjeve për përfundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Megjithatë, deputeti i LDK-s Sabri Hamiti ka ngritur edhe disa shqetësime në lidhje me mandatin shtesë të Euleksit, i cili është mision i pavarur nga plani i Atisarit. Ai tha se pavarësisht mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare, mbikëqyrja po vazhdon, por në formë tjetër.
Çysh hiqet mbikëqyrja pavarësisë nëse ne dihet që do të marrim vendim mbas 2 ditësh këtu në kuvend që të jepet një mandat të ri e Euleksit në Kosovë. Nuk është mirë ta bëjmë të padijshmin gjithë kuvendi, se nëse jepet një mandat i dytë i Euleksit që do të jepet, atëherë mbikëqyrja pavarësisë vazhdon funksionalisht.
Ndryshimi i ligjeve për bartjen e përgjegjësive nga autoritetet ndërkombëtare tek ato vendore është bërë 10 ditë para se të mbahet takimi radhës së grupit mbikëqyrës ndërkombëtar që pritet të zhvillohet në Vjenë, kur besohet se do të caktohet edhe data përfundimtare shuarjes së zyrës civile ndërkombëtare si organ që mbikëqyr të arritërat në Kosovë në zbatimin e planit të presidentit Atisari. Kjo datë përmbylljes së fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare parashihet që të jetë 15 shtatori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tashmë është thënë se riadhësimi dhe riintegrimi janë në çështjet kryesore në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Në këtë kuadër qeveria e ka krijuar dhe departamentin përkatës. Por Ulrike Lunacek, evrodeputete austriake, thotë se është i rëndësishëm riintegrimi mirëfillt në terren, e jo vetëm me strategji dhe departamente. Në Ministrinë e Brendshme shprehen se reintegrimin e kanë prioritet, por kjo nuk është çështje që mund të kryhet shpejt. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka nënshkruar 17 marrëveshje për riadhësim me shtetet evropiane, ndërsa synon që këtë ta bëj dhe me 10 vendet e tjera të bllokut 27 anëtarësh. Për të zbatuar këto marrëveshje dhe për të rritur, siç thuhet, funksionalizimin dhe efikasitetin në fushën e riadhësimit të kosovarëve, ekzekutivi i vendit themeloi ditë më parë departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar, i cili parashihet të veprojë në kuadër të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Dinamika me të cilën Kosova do të zbatoj kriteret që ndërlidhen me riadhësimin, riintegrimin dhe politikat e migrimit, sipas përfaqësuesve të Parlamentit Evropian, do ta determinoj vendimin e Brukselit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën. Deputetja austriake e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek theksoi rëndësinë për një angazhim të shtuar në këtë drejtim dhe për zbatimin në terren të vendimeve dhe planeve që bëhen për këtë çështje. Kjo mund të marrë disa vite, por kjo varet nga përpjekjet e qeverisë dhe se sa të holla, trajnime dhe monitorime në terren i kushtojnë kësaj çështje, u shpreh Lunacek në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Ajo hodhi kritika në drejtim të disa shteteve anëtare të BE-s, të cilat sipas saj kërkojnë riintegrimin në vendin e tyre të kosovarëve, që vetëse janë integruar në vendet ku jetojnë me vite të tëra. Kjo është një gjë që duhet sa ndryshojmë brenda shteteve të BE-s, tha Lunacek. Bazuar në të dhënat zyrtare që nga viti 2010 qeveria e Kosovës ka riintegruar 11404 kosovar, pjesa më e madhe prej të cilëve u takojnë komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas. Redaktori i programit në gjuhën rome të Radio Kosovës, i cili një herësh ka përcjell nga afër procesin e riintegrimit, Avdim Misini, tha se mëse 3.4 milion euro sa ishin ndarë për riintegrimin dhe riadhësimin e kosovarve, nuk mund të kryhet një riintegrimi mirëfillt në jetën shoqërore të vendit. Riintegrimi, siç thot ai, nënkupton më shumë se sa ofrimin e një banese apo shtëpie për një periudhë të caktuar kohore.
Edhe pse ka fondet të alokuara për sigurimin e kushteve, kur kthehen këto pjesëtar, mendoj se qeveria është ngutur për nënshkruarjen e disa marrëveshjeve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për të rikthyer këto rom në Republikën e Kosovës.
Por zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Izmi Zeka, tha se riadhësimi dhe riintegrimi i qytetarëve të vendit nuk mund të ndodhë brenda NATO-s.
Natyrisht që riintegrimi nuk është pjesë që mund zgjidhet brenda NATO-s ose brenda dite. Po megjithatë me kalimin e kohës këtë çështje po vjen duke u rregulluar dhe kështu që po krijohet edhe një mundësi e mirë edhe një përvojë e mirë që ne tamam të përshtatemi standardeve evropiane që lidhen me riintegrimin për të riadhësuar.
Riintegrimi i personave kishte qenë edhe për vendet e rajonit në mesin e kritereve kryesore për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdismja Guardian, që shkruan për Serbinë dhe çështjen e të akuzuarve për krimet të luftës. Në artikullin me titull, elita serbe balafaqohet me zbulimin, lidhur me ndimin për të akuzuarit për krimet të luftës Karadžić dhe Mladić, gazeta londineze postjerash shkruan se prokurorët thonë se në marveshet e fshefta janë përfshirë ushtria, policia dhe kisha ortodokse, ndërsa duket se rezistenca do të ndodhë pasi shumë hedhin poshtë fajsin për krime. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Prokurorët e krimeve të luftës në Beograd do të vënë në dukje rolin e elitës sërbë në srehimin e kriminelëve të luftës si Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Por përpjekjet e tyre për të ngritur padi ka të ngjarë të hasin në rezistencë, shkruan gazeta Guardian. Si pasaj, deklaratat e prokurorëve pasojnë hetime të gjera në ushtrinë sërbe, policinë, shërbimet sekrete dhe kishën ortodokse. Por në një vend i cili lëkundet në mes të ndjenjës së fajit dhe viktimizimit edhe 13 vjet pas fundit të luftrave në Ballkan, skeptikët dyshojnë se ata do të ndjekin nivelet e larta të institucioneve. Dyshimet, vion artikulli, janë shumë fishuar pas zgjedhjes së Tomislav Nikolićit në postin e presidentit, i cili dikur ishte zyrtari i lartë në Partinë Radikale Sërbe të Vojislav Šešeljit. Ky i fundit aktualisht gjykohet për krime nga Tribunali i Hagës. Prokurorët pranojnë se nuk janë të sigurt nëse ndryshimi i valës politike do të ndikojë punën e tyre. Ne tashmë kemi identifikuar dhe rikonstruktuar mjetet më të cilat kanë mbështetur të erëtisurit. Kemi zhurmuar lëvizjet e tyre, kemi identifikuar 11 apartamente në Beograd ku janë fshehur të erëtisurit. Dhe së shpejti do të dalim me detaje për operimin e rjetit, thot krye prokurori sërb për krime lufte, Vladimir Vukčević. Ai nuk ka dashur të komentojë nëse kisha do të shfaqet në raportin e tij të ardhshëm ose nëse priftërinjt do ta gjejnë veten në gjykat. Rjetet mbështetëse janë futur aq thellë në institucionet më të fuqishme të Serbisë, saqë disa dyshojnë se Vukčević do të ndjek penalisht udhëhecit e këtyre rjeteve. Ai nuk mund ta bëjë këtë, ai nuk do që ta bëjë këtë. Çështja e krimeve të luftës përfshin gjithë shoqërinë. Secili thell në veten e tij ndjehet fajtor, thot Sergja Popović, avokati të drejtave të njerëzit në Beograd. Paraardhësin Nikoliçit në presidencë, Boris Tadić ka mbikëqyrur arrestimin e të gjithë serbëve të dyshuar për krime lufte dhe në këmbim ka fituar statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Nikoliçi, sipas gazetës, ka shkuar më larg duke mohuar krimin serb. Në ditët e para të presidencës, ai ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. I pyetur nëse rritja e Nikoliçit në pozitë do të ndikojë punën e zyrës së prokurorit për krime lufte, Vukčević deklaron se është ende herë të thuhet, duke vënë në dukje se liderët e mëhershëm nacionalist kanë bërë përpjekje të mbyllin zyrën e tij. Prokurorët megjithatë këmbgulin se raporti i tyre për rjetët mbështetëse të krimeve të luftës nuk do të ketë asnjë vrim, pavarësisht pejzazheve të ndryshuara politike. Do të hapim rastet ndaj të gjithë atyre që kemi prova kundër. Këto përfshin edhe personalitete të njohura, citon Guardian zëvendës prokurorin Bruno Vekarić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka konfirmuar se anija që ishte kthyer prapa më herët këtë javë, transportonte pajisje ushtarake për në Siri. Ania ruse, Alaed, ishte detyruar të kthehet në Rusi pasi kompania britanike e sigurimeve e tërhoqi sigurimin e saj për shkak të raporteve se Ania po transportonte helikopter sulmues për në Siri. Kështu, duket se ushtria siriane e pësoi një disfat jashtë zonës së konfliktit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka konfirmuar se Ania Alaed ka pasur pajisje ushtarake, por e ka përsëritur komentet e mëparshme të Kremlinit se armatimi nuk do të ishte përdor kundër civilëve.
Korabël vjos, как мы и говорили неоднократно, средства ПВО.
Ania ka bartur sisteme të mbrojtjes ajrore, siç kemi thënë më parë, që mund të përdoret vetëm për të kthyer prapa agresionin e jashtëm dhe kursesi kundër demonstruesve paqësor. I ka bartur tre helikopter të riparuar, tha Sergej Lavrov në intervistën për radiostacionin Eko Moska. Ai më tutje ka shpjeguar se helikopteret, që si pas ti ishin pasuri e palës siriane, ishin riparuar në Mosk në kuadër të marveshës së nënshkruar para disa vitesh.
Kontrakt në ih remont, a e të që sovjetski vertolete, bëll patpisën 2008 gadu.
Kontrata për riparim për këta helikopter të prodhimit sovjetik ishte nënshkruar në vitin 2008. Në Rusi, ata ju nënshkruan kontrolit të përgjithshëm. Ata pjesë-pjesë janë vendosur në anije dhe do të duheshin edhe 3 muaj të tjerë për t'i montuar në arritje, tha Sergej Lavrov. Më tutje, zoti Lavrov e ka kritikuar besueshmërinë e dobët të kompani siguruese britanike Standard Club dhe të sistemit të sigurimeve në Britani. Kontratat dhe marveshjet duhet të zbatohen, ky është një fakt i pakundështueshëm, tha Lavrov. Kompania Standard Club tha se nuk do të asigurojë anijen Alaed pasi ajo po barte pajisje ushtarake për në Siri që paraqet shkelje të rregullave të kompanisë. Më tutje zyrtari i lartë rusë tha se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad nuk do të largohet derisa së paku gjysma e popullatës së Sirisë votojë për të, për partinë e tij dhe për politikën e tij. Por ushtria e Sirisë dhe rrjedhimisht edhe presidenti Bashar al-Assad duket se pësuan edhe një goditje pasi një pilot ushtarak me aeroplanin e tij të enjtën ateroi në Jordani, ku aty i u dha azil. Ministri i Informacionit i Jordanisë Sami al-Maitah e ka konfirmuar lajmin në Aman.
Eljom sal 11:15 lorba sabah eljom btoqit Aman.
Sot në orën 10:45 minuta sipas kohës së Amanit, një MiG 21 luftarak i forcave ajrore të Sirisë ka ateruar në një bazë ajrore dhe piloti ka kërkuar azil politik në Jordani, tha ministri al-Maitah. Më vonë u bë ditur se emri i pilotit ishte kolonel Hasan Merei al-Hamade. qeveria sirise ka dënuar veprimin e pilotit, ndërsa televizioni shtetror ka raportuar se Ministria e Mbrojtjes ka thënë se piloti konsiderohet dezertor dhe tradhtar për vendin e tij. Qeveria sirise ka kërkuar që aeroplani të kthehet në Siri.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Forcimi i rolit të gruas në vendimarrje po rritet të çdo ditë më tepër, thonë zyrtarët të qeveritar, megjithëse ligji për barazi gjinore, sipas të cilit 40% e grave duhet të kenë pozita ekzekutive, ende nuk është përmbushur. Në Agjencinë për barazi gjinore në zyrën e kryeministrit, thonë se janë të përkushtuar që roli i gruas të jetë edhe më i theksuar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Edhe pse ligji për barazi gjinore siguron që 40% e grave të kenë pozita në ekzekutiv, një gjë e tillë nuk ndodh në praktik. Në tryezën e organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian për fuqizimin e gruas në vendimarrje, thuhet se numri i grave që kanë ndikim në vendimarrje nuk është në nivelin e dëshiruar, por që dita ditës po rritet. Teuta Saaçia nga grupi i grave deputete deklaron se me këtë çështje duhet merret e gjithë shoqëria në mënyrë që të ketë lëvizje edhe më pozitive.
Ekziston kuota në komunë edhe ekziston kvota në parlamentin e Kosovës. Kvota nuk mendoj që ka kriju ad hoc me njëherë një fuqizim të gruas, por ka kriju një mas kritike të mjaftushme që të nisë këtë procesin e fuqizimit të gruas në vendimarrje. Por, a kemi mbrija të shka të shirojë? Në 2014 në parlament patëm 34 kandidatë. Në 2007 numri tyre u bë 36. Ndonë se vetëm non ishin ato të cilat i fituan vendet për mes votës, po numri i tyre u rrit. Në zgjedhjet e 2010 për herë të parë 14 gra në parlamentin e Kosovës.
Ndërka që Dona Ajrullau, kryeshefe ekzekutive Agjencisë për barazi gjinore në zyrën e kryeministrit, ka deklaruar se vendimarrja nga gratë nuk është diçka shumë e thjeshtë për të kuptuar, por që siç thot ajo, zyra ku ajo punon janë të përkushtuara që femra ta shprehin sa më shumë potencialin e saj në të gjitha fushat.
Jemi të përkushtuar që sa më shumë të krijojmë mundësi që femra ta shprehin potencialin e saj në të gjitha fushat. Vitin e kaluar, do të thon vitin 2011, neve Agjencia për barazi gjinore ka dalë një hulumtim. Sipas këtij hulumtimi 58% domethënë të grave shifet që janë të punësuara në sektorin publik, do thotë puna më e madhe është sektori publik.
E zonja Saaçi ushton se vendimarrja e gruas është një vazhdim i punës së palodhshme të grave prej gjeneratash.
Fuqizimi i gruas në vendimarrje në fakt nuk është zbulimi jonë, as nuk është zbulimi gjeneratës, as nuk është dëshirë dhe vetëm punë jonë. Për këtë kanë punuar edhe shumë gjeneratë. Gjeneratat e tëra në kushte shumë më të vështira se që i kemi ne. Duke u ballafaquar me mentalitetin, me problemet, me stereotipet e kohës. Fal punës madhore, të palodhshme, këtyre grave të fuqishme, ne sot kemi një bazament të fuqishëm. Kemi ligjet, kemi ligjin për barazi gjinore, kemi agjencionin, kemi grupet e grave deputete.
Ndryshe barazia gjinore është përcaktuar si një parakusht për integrime evropiane dhe si e tillë është në plan të veprimit për partneritet evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë sot përfundoi viti shkollor, por me çfarë plan programesh kanë mësuar nxënësit e ciklit të ulët gjatë këtij viti? A kanë qenë të mbingarkuara çantat e tyre dhe a qëndrojnë pohimet e ekspertëve të arsimit se numri i madh i teksteve shkollore është parapar për qëllime komerciale? Për të gjitha këto, më gjërësisht në kronikën e korespondentes son, Nadije Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore, konkretisht ata të ciklit të ulët, janë të mbingarkuar me tekste shkollore dhe madje as pak të kuptuara për të. Kështu thonë ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve hartimi i numrit të madh të librave shkollore ka qëllime komerciale dhe jo ngritje të cilësisë. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se tekstet aktuale shkollore nuk janë atraktive, por të dëmshme për zhvillimin e fëmijëve.
Shumë të dëmshme, sa që ndikojnë që mësimdhënia dhe të nxënësit të mos jetë atraktiv dhe interesant. Pasojat për mua e këtyre teksteve tani janë jashtëzakonisht të mëdha edhe që duhet ndryshuar.
Edhe eksperti tjetër Jonuzis Alia i konsideron se plan programi është ngarkuar. Lëndën e matematikës a i vlerëson me problematike për moshën e fëmijeve.
Por për njësi nivel Kosovë, në kodë vëri ko shumë pakmesin në këtë një në shpjegimit matematikës dhe besoj që faj është themi gjys-gjys, sa i kanë plan programet që ngarkume, a që kanë dhe arsimtarës një udin në zbërthy lëndën.
Por ndryshe nga këta, vetën nxënësit thonë se detyrat nuk janë të vështira, por problem paraqet pesha rënd e çantave. Njëri nga ata është Artan Eretkoceri, nxënës në klasën e tretë në shkollën fillore Hasan Prishtina. Ai tregon se klasa e tretë ka gjithsejt 14 tekste shkollore.
Sonta është pak rënd, por prindërit e mi më morin dhe më shojnë në shkollë për shkak të pesës rënd të sonte. Detyrat për moshën time nuk kanë të komplikume.
Ndërsa Blinera Muzhaku, nxënës së klasës së 4 në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë, thotë se detyrat e matematikës janë pak të komplikuara për moshën e tyre.
Disa janë me vërtet të vështira, por disa janë shumë të lehta. Problemet kanë më shumë xhanca të kthyesa tek to, më shumë zim pjesëtim me thyesa, por çanta jonë është shumë e rëndë. Dhe ndonjëherë prindrit duhet të na binë në shkollë sepse është çanta shumë ngarkuar.
Bukurie Nuhiu është mësimdhënëse në shkollën fillore Faikonica. Edhe ajo thotë se nxënësit nuk paraqesin ndonjë pakënaqësi në lëndët mësimore, pasi sipasaj nxënësit nuk dinin plan programet e mëhershme.
Kur kemi qenë më herët, i kemi mësuar shumë avon disa gjëra tash që po mësohen. Mi pyet nxënësat, nuk i vin shumë të vështira, për arsye se i mësojmë me kohë. Kemi mësuar klasat e 3-ta, 4-ta, ndaj që kemi mësuar më avon.
Autori lëndës së matematikës për ciklin e ulët është Ramadan Zeinullahu. Ai thotë se njësitë mësimore janë hartuar në bazë të modeleve të librave të vendeve të ndryshme të rajonit dhe Evropës. Ai megjithatë, por se njësitë mësimore i përshtaten moshës së fëmijëve.
Autori e shkruan librin mbi bazën e programeve të hartuara zyrtar nga Ministria e Arsimit të Shkencës.
Por mësuesja Bukurie Nuhiu ka një shqetësim tjetër. Ajo thot se ka raste kur fëmijet ankon nga pesha rënd e çantave, pasi për një ditë ata duhet të bartin deri në 6 tekste shkollore, fletore pune dhe pajisje tjera të nevojshme.
Banjasi edhe ankon disa nxënë për shkak se i dhomin edhe këto shpatullat për rëndësinës.
Ekspert për çështje arsimore thon se numri i madh i teksteve shkollore është dizajnuar për interesat e caktuara të individëve, vetëm për të fituar tender dhe jo për të ngritur cilësinë. Lidhur me kët, Halim Hyseni thot:
"Për mua, këto janë për qëllime komerciale të edhe institucioneve të cilat i botojnë edhe të individve të cilat kanë ndikim në martimin e politikave të botimit të teksteve.
Ndërsa Jonuzis Alia i konsideron se po zhvillohet, si që thotaj, një luft për shtypjen e më tepër librave shkollore për shkak të përfitimeve materiale.
Po patyshim që ka një rivalitet në mes dyve botuese, kush po të vërton më shumë, dhe kjo bëhet me qëllim material, me qëllim përfitimit, jo me qëllim ngritjes cilësisë, kryesisht është rasti me përfituar më shumë shtëpi botuese.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me plan programin aktual nxënësit janë të mbingarkuar. Nehat Mustafa, zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se tekstet shkollore që janë në përdorim janë të hartuara para shumë vitesh, ndërsa tash me thotaj ministria është duke bërë përgatitje që në të ardhmen të shpallet konkursi për tekstet të reja shkollore.
Atëherë kur janë miratuar të plan programeve ato tekste shkollore, ne nuk i mëcem pjesë qeverisës dhe nëse ka ndodhë vërtet diçka e tillë, atëherë ata ekspertë janë pjesë të atyre manipulimeve që janë bërë atëherë.
Sidoqoftë, niveli par i shkollimit që do thot nga klasa parë deri në të pestën është i obliguar dhe në këtë nivel llogariten mbi 174 mijë nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi dha sot dorëheqje pasi Kuvendi i Kosovës nuk i ka tërhequr nenet të 37 dhe 38 të kodit penal. Asociacionet e gazetarëve të Kosovës janë shprehur të tmerruar me miratimin e këtyre neneve dhe thonë se Kuvendi e ka fundosur lirin e shtypit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të ofrojnë ndihmë për hetimin në rastin Dino Asanaj. E përditshme londineze Guardian shkruan se elita sërbe ballafaqohet me zbulimin lidhur me ndihmën për të akuzuarit për krimet të luftës Karadžić dhe Mladić. Rusia ka konfirmuar se në një anije ka dërguar pajisje ushtarake për në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.